Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Κονταξή και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Καλησπέρα και από εμάς και να πούμε ότι στο ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας και στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόηρα. Ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που ασχολείται με τη διεθνή επικαιρότητα και γι' αυτό και σήμερα νομίζω θα ταξιδέψουμε στη Γαλλία. Τι λες?
Ακριβώς, και να πούμε βέβαια Μαρία στους ακροατές μας ότι το Μεσανατολικό είναι η κυρίαρχη είδηση
παντού.
Στον έντυπο τύπο υπάρχει μεγάλη ανησυχία που εντείνεται και από τις δηλώσεις Νετανιάχου ότι θα πληρώσει βαρύ τίμημα η Χαμάς και οι ριζοσπαστικοί Ισλαμιστές για τις ρουκέτες που εξαπέλυσαν, και όλος ο τύπος γράφει ότι είναι η χειρότερη σύγκρουση από το 2014 μέχρι σήμερα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Όλοι οι
θεοί δηλαδή.
Όπως το είπες. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι και ας επανέλθουμε να δούμε τον ξένο τύπο.
Έγινε.
Mon enfant nu sur les galets, le vin dans tes cheveux défaits. Comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais, je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes.
Και Δημήτρη, βλέπεις η γαλλική τη μουσική, βοηθάει λίγο την συνέχεια της εκπομπής. Να ξεκινήσεις από τη Βρετανία.
Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε λοιπόν στο Guardian, όπου γράφει στο πρωτοσέλιδό του ο Νετανιάχου δηλώνει ότι θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις στη Γάζα, με το σχετικό άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο Ισραηλός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα μετά από μια ακόμη σκληρή μέρα αντιπαράθεσης Ισραήλ-Παλαιστινίων, με την Ισραηλινή αεροπορία να εξαπολύσει φοδρούς βομβαρδισμούς και τους Παλαιστίνιους να εξαπολύουν ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, με συνολικό απολογισμό και από τις δύο πλευρές 31 νεκρούς. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν θα υπάρξει πάυση στους βομβαρδισμούς και ότι Χαμάς και οι ριζοσπαστικοί Ισλαμιστές θα πληρώσουν ένα βαρύ τίμημα για τις επιθέσεις τους.
Αυτό έχω να πω εγώ. Τέλος πάντων.
Αυτό. Πόσα χρόνια, Μαρία, πόσα χρόνια κάνουμε
δείχνει,
35 χρόνια.
Όλα αυτά.
Αυτό και το Κυπριακό δεν.
Με τη μόνη διαφορά ότι αυτό έχει και είναι και πολύ ματηρό. Το Κυπριακό τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια,
ναι,
δεν έχει τέτοια σκηνικά. Αυτό είναι και πολύ
ακριβώς
ματηρό θέμα και είναι και πολλές χώρες μπλεγμένες και είναι και μεγάλη ιστορία και νομίζω ότι δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ. Παρά
ναι,
μόνο όταν
ναι,
το σου εξοντώσουν τελείως. Τέλος πάντων. Να πάμε στη Γαλλία. Η Ουμανιτέ επίσης ασχολείται με αυτό το θέμα και έχει πρωτοσέλιδο «Η Ιερουσαλήμ, η εξέγερση μιας γενιάς». Με το σχετικό άρθρο να υπογραμμίζει ότι αντιμέτωπη με την Ισραηλινή καταπίεση, η Παλαιστινιακή νεολαία επαναστατεί απέναντι στην κατοχή και τον επικισμό. Η Φιγκαρό από την πλευρά της έχει τίτλο: «Καθώς πλησιάζει η άρση της καραντίνας, οι Γάλλοι ονειρεύονται την απόδραση», και αναφέρει ότι οι σημαντικότεροι τουριστικοί πόλοι της Γαλλίας προετοιμάζονται να υποδεχθούν τους κουρασμένους από την καραντίνα Γάλλους πολίτες.
Στη Γερμανία τώρα, Μαρία, ο τύπος προσπαθεί να ερμηνεύσει μέσα σε βάθος χρόνου μία ακόμη κλιμάκωση της βίας στο Ισραήλ, η οποία τις τελευταίες μέρες έχει λάβει πολεμικές διαστάσεις με τους φοδρότερους βομβαρδισμούς από το 2014 των Ισραηλινών εναντίον στόχων στη λωρίδα της Γάζας. Η αριστερή εφημερίδα Tageszeitung, σε άρθρο της με τίτλο «Κατανοητή οργή, λάθος αλληλεγγύη», επισημαίνει ότι η οργή ξεχυλίζει στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, προσθέτει ότι οι διαδηλώσεις των Παλαιστινίων έχουν την αφετηρία τους στην ανισότητα, τις διακρίσεις, την έλλειψη προοπτικής ως αποτέλεσμα της Ισραηλινής επικιστικής πολιτικής και της εκτόπισης των Αράβων από την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη.
Και να πάμε και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι New York Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους: «Ισραήλ και Χαμάς κλιμακώνουν τις επιθέσεις στη χειρότερη σύγκρουση των τελευταίων 7 ετών και επισημαίνει ότι τις νέες συγκρούσεις πληρώνουν με το αίμα τους αθώοι πολίτες, όπως συνήθως βέβαια». Η εφημερίδα δημοσιεύει συγκλονιστικές φωτογραφίες από κατεστραμμένα κτίρια που βομβαρδίστηκαν στη Γάζα και ερείπια κτιρίων και καμένων λεωφορείων από τις ρουκέτες της Χαμάς στην πόλη Χολών. Και παρά το γεγονός, Δημήτρη, ότι πράγματι το μεγάλο θέμα των ημερών είναι η Μέση Ανατολή, την έχουμε συζητήσει γι' αυτό αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Είναι βέβαιο αυτό, διότι δεν δείχνει να εκτονώνεται η κατάσταση. Εμείς έχουμε αποφασίσει να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο για ένα άλλο θέμα που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες με τη Γαλλία. Κύριε Δεσποτόπουλε, γεια σας.
Χαίρετε.
Καλησπέρα, κύριε Δεσποτόπουλε.
Δημήτρη, ξεκινάμε.
Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Δεσποτόπουλε. Ο νέος αντιτρομοκρατικός νόμος του Μακρόν, ο οποίος βέβαια στο βάθος βλέπει τις προεδρικές εκλογές, αφού η ασφάλεια, η αγοραστική δύναμη και η ισότητα στην εργασία είναι τα τρία κυρίαρχα θέματα που θα κρίνουν τις προεδρικές του 2022, το πολίτικο θέτει ένα ερώτημα. Κατά πόσο Μακρόν μπορεί να αποσοβεί στην τρομοκρατική απειλή χωρίς να ολιστεί στον αυταρχισμό. Και βέβαια η Γαλλία, ως γνωστόν, έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, τον ισλαμιστικό ριζοσπαστισμό. Ας θυμηθούμε τον Μπατακλάν με τους εκατοντάδες νεκρούς και τους εκατοντάδες τραυματίες. Πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια του Μακρόν να καθησυχάσει τους πολίτες αναφορικά με τα θέματα της τρομοκρατίας, αλλά και να χωρίς να ολιστήσει στον αυταρχισμό?
Δεν χωρά αμφιβολία ότι ο πρόεδρος Μακρόν βρίσκεται απέναντι σε σημαντικές προκλήσεις. Απ' τη μία έχει πια έναν ανοιχτό πολιτισμικό πόλεμο εντός της Γαλλίας. Ένα πολιτισμικό πόλεμο στο πλαίσιο του οποίου απόστρατοι αξιωματικοί του γαλλικού στρατού έστειλαν επιστολή και λίγο πολύ είπαν ότι επίκειται εμφύλιος πόλεμος. Σίγουρα βέβαια πρόκειται περί μιας υπερβολής, αλλά δείχνει ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Απ' τη μία λοιπόν ο πρόεδρος Μακρόν έχει να ρυθμίσει τον πόλεμο αυτόν. Τον πολιτισμικό αυτό πόλεμο, που απ' τη μία έχουμε πολίτες που φοβούνται τον Ισλαμισμό, έχουν το φόβο του Ισλαμισμού και τον γενικώς των ανθρώπων των προαστίων, όπως συνηθίζουν να τους λένε, αυτούς δηλαδή
τα δύσκολα
που είναι γύρω
προάστια,
από γαλλικές
τα περίφημα
πόλεις ακριβώς, οι οποίοι είναι κυρίως μετανάστες, γενικώς άνθρωποι χαμηλού βιωτικού επίπεδου. Την ίδια στιγμή υπάρχει όμως και ένα έντονο αντιρατσιστικό κίνημα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσει ο Μακρόν να ρυθμίσει τα πράγματα με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε και να πετύχει βέβαια εσωτερική ηρεμία, αυτό είναι ο ρόλος του Προέδρου, αλλά και να περάσει όμως με επιτυχία δύο σκοπέλους τις περιφερειακές εκλογές που έχει τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, κάπου τώρα αρχές του καλοκαιριού, και κυρίως του χρόνου τέτοιο καιρό τις προεδρικές εκλογές, όπου εκεί έχει μεγάλη πίεση από τη Λεπέν, δηλαδή από την ακροδεξιά, η οποία η ακροδεξιά ακριβώς αξιοποιεί αυτά τα αντανακλαστικά του μέσου ψηφοφόρου, ο οποίος πια δεν στέκεται κατά πλειοψηφία θετικά στην ανεκτικότητα και τέλος πάντων σε μια μεγάλη γαλλική αγκαλιά, όπως λεγόταν παλιά, για τους μετανάστες, τους ισλαμιστές κτλ. Είναι δύσκολη η εξίσωση πάρα πολύ.
Κύριε Δεσποτόπουλε, να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπατε πριν, αυτή την ιστορία με τις επιστολές των στρατιωτικών κτλ. Είναι πολύ σοκαριστικό να διαρρέουν τέτοιες επιστολές σε μια χώρα σαν τη Γαλλία.
Ξέρετε, το σοκαριστικό δεν είναι τόσο αυτό που τέλος πάντων προκαλεί προβληματισμό. Δεν είναι το ότι βρέθηκαν κάποιοι θερμοκέφαλοι και έβγαλαν μία επιστολή, επώνυμα κάποιοι απόστρατοι και τώρα επώνυμα κάποιοι κάποιοι απόστρατοι, επώνυμα ανώνυμα κάποιοι ενεργοί, προφανώς για το φόβο των κυρώσεων. Είναι ότι μέσα σε λίγα λεπτά, 150.000 Γάλλοι μέσα σε λίγα λεπτά έτρεξαν να προσυπογράψουν online τη διακήρυξη αυτή, και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κοινωνία η γαλλική είναι διχασμένη. Μα ακόμα και το γεγονός ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι για άλλη μια φορά η Λεπέν, η άκρα δεξιά, θα είναι στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, δείχνει ακριβώς ότι η τάση των εθνικιστικών κομμάτων στην Ευρώπη κάθε άλλο παρά έχει μηδενιστεί, κάθε άλλο πια ο κίνδυνος του εθνικισμού και της ακροδεξιάς ρητορίας έχει εξαλειφθεί. Κάποια στιγμή υπάρχει ο φόβος ότι οι Γάλλοι ψηφοφόροι, απογοητευμένοι πιθανά από κοινωνικά θέματα, από οικονομικά θέματα, από τον κορονοϊό, κάποια στιγμή υπάρχει ο φόβος ότι σε έναν δεύτερο γύρο προεδρικής εκλογής δεν θα συνασπιστούν ενάντια του Αντιλεπέν ή της Αντιλεπέν, αλλά θα ψηφίζουν τη Λεπέν. Σκεφτείτε τότε λοιπόν σε τι κίνδυνο θα βρεθεί όχι μόνο η Γαλλία αλλά και ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Πολιτικό σύστημα βέβαια.
Φυσικά. Πολύ επικίνδυνο.
Είναι δυστυχώς, είναι αλήθεια ότι η κληρονομιά του Ναπολέοντα ήταν πάντα διχαστική. Έτσι πάντα δηλαδή είχε αυτή την ιδιαιτερότητα η Γαλλία από τη μία να θέλει να παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο, έναν ισχυρό ρόλο στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο και απ' την άλλη όμως ήθελε να διαφυλάξει μια πολιτική κληρονομιάς, ανεκτικότητας κτλ. Είναι μια εξίσωση που χρόνια ταλαιπωρούσε και ταλαιπωρεί και ταλαιπωρούσε τη Γαλλία. Μην ξεχνάμε ότι στη δεκαετία του 40 κοντέψαμε να έχουμε πραξικόπημα και να έχουμε την κατάληψη της εξουσίας από ακροδεξίους. Πρόλαβαν βέβαια τότε τα γεγονότα και με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια μόνιμη εξέλιξη, μια μόνιμη αντιπαλότητα ιδεολογικού τύπου μεταξύ δεξιάς με την αριστερά, η οποία όσο αναχρονιστική και αν μας φαίνεται σε μας πιθανά σήμερα στην Ελλάδα αλλά και στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη, του δυτικού κόσμου, ακόμα έχει σάρκα και οστά στη Γαλλία.
Κύριε Δεσποτόπουλε, ήθελα να απευθύνω την εξής ερώτηση. Πριν από λίγο, όπως βλέπω στη Μόντ τώρα, υπήρξαν δηλώσεις του στρατηγού Λεκουάντρ, είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, ο οποίος απίφθινε έκκληση για συνοχή απέναντι στις προσπάθειες εργαλειοποίησης όλης αυτής της κρίσης και αυτή την επιστολή του για συνοχή και να υπάρξει μια έτσι σταθερή στάση του στρατού είναι πολύ σημαντική, πιστεύω. Και βεβαίως αυτό το απίθυνε σε όλες τις ενόπλες δυνάμεις, σε όλους τους στρατιωτικούς.
Αυτό είναι σημαντικό και αναμονόμενο. Ο αρχηγός του στρατού υπενθυμίζει ποιος είναι ο ρόλος του στρατού, αλλά ξέρετε κάτι, όταν χρειάζεται να υπενθυμίζουμε πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα, πάει να πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Για να υπάρξει ανάγκη ο αρχηγός του στρατού να απευθύνει δημόσια έκκληση περί σύνεσης και να υπενθυμίζει ποιος είναι ο ρόλος του στρατού, προφανώς υπάρχει μια τουλάχιστον κουβέντα αυτή τη στιγμή στη Γαλλία με μια ατζέντα η οποία προκαλεί έκπληξη. Με όρους όπως συνοχή, με όρους όπως εμφύλιος πόλεμος, δεν είμαστε βέβαια εκεί, αλλά δείχνει ακριβώς την ένταση που υποβόσκει στη γαλλική κοινωνία και η οποία μπορεί να εκδηλωθεί ανά πάσα στιγμή. Και είχαμε εκδηλώσει το 18 με τα κίτρινα γυλαίκα λόγω της οικονομικοκοινωνικής πίεσης. Σκεφτείτε όμως τι έκρηξη μπορεί να γίνει στην Γαλλία έτσι όπως έχει εξελιχθεί αυτή η ισλαμική φοβία από τη μία και ο ας μην το πούμε φιλοϊσλαμικό, τέλος πάντων η λεγόμενη αγκαλιά για τις φιλοαριστερές δυνάμεις. Ας σκεφτείτε τι θα γίνει αν έχουμε πάλι κάποια θανατηφόρα επίθεση όπου εκεί ένας τέλος πάντων εξτρεμιστής φωνάξει για άλλη μια φορά αλάρα, αχμπάρ και τα λοιπά και πάλι σκοτώσει κάποιους προσκυνητές σε κάποια άλλη καθολική εκκλησία. Πάλι ίσως στη Νίκαια ή πάλι σε κάποια νοδιωτικό και σε κάποια συνοικία του Παρισιού. Σκεφτείτε αυτό να συμβεί τώρα. Τι έκρηξη μπορεί να φέρει μέσα στη χώρα όταν η κατάσταση είναι τόσο τεταμένη.
Πάντως, ξέρετε κύριε Δεσποτόπουλε, το σημαντικό, το οποίο δεν ξέρω αν γνωρίζουν όλοι μας οι ακροατές, είναι ότι η Γαλλία έχει 5 εκατομμύρια μουσουλμάνους και από αυτούς 18.500 παρακολουθούνται από την αντιτρομοκρατική. Οπότε η περίφημη Λου Σολιτέρ, η μοναχική λύκη, είναι πάρα πολύ εύκολο μέσα στους 18.500 από αυτούς να βρεθεί ένας, δύο, τρεις και να εξαπολύσουν τρομοκρατικές επιθέσεις. Γι' αυτό και η Γαλλία ζει με αυτό το φόβο, έχοντας πληρώσει τεράστιο φόρο αίματος από τη σφαγή στο Σαρλί Εμπντό μέχρι το Πατακλάν.
Δημήτρη, να πούμε και το γεγονός ότι όλοι αυτοί είναι προϊόντα του αποικισμού του Γαλλικού. Είναι άνθρωποι που έχουν έρθει στη Γαλλία από χώρες όπως η Αλγερία, η Τινησία και άλλες, τις οποίες κατά καιρούς η Γαλλία έχει εκμεταλλευτεί και οικονομικά. Και επίσης ζουν υπό συνθήκες που δεν ταιριάζουν σε μια χώρα σαν τη Γαλλία.
Ακριβώς.
Οπότε δημιουργείται μια αντίσταση περίεργη από εκεί και ακριβώς γι' αυτό έχουμε και αυτά τα γεγονότα τα οποία είναι ματηρά και κατακριτεύσκα.
Εγώ, κυρία Φαναδιώτη, καταλαβαίνω τις προκλήσεις αυτές και καταλαβαίνω ότι όταν σπήρεις ανέμου στηρίζεις θύελες. Απ' την άλλη όμως, σε καμία περίπτωση, και θα συμφωνείτε μαζί μου υποθέτω, δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε την τρομοκρατία. Άσχετα από τις
ρίζες... Καλά, σαφώς, προς Θεού.
Άσχετα από τις ρίζες...
Όχι, απλώς εξηγούμε το φαινόμενο, δεν είναι δικαιολογούμε κάτι.
Φυσικά, φυσικά, δεν το λέω για σας. Αλίμονο. Αλλά θέλω να πω όμως ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα που ζούμε σε μία άλλη εποχή. Αυτά τα προβλήματα φυσικά έχουν ρίζες. Φυσικά οι άνθρωποι από την Αλγερία, από το Μαρόκο και από όλες τις γαλλικές αποικίες βρέθηκαν εκεί σε μία λογική παλιότερα αποικιοκρατίας. Βρισκόμαστε όμως σήμερα και βλέπουμε ότι ο εξτρεμισμός του Ισλάμ έχει γίνει πια εργαλείο ρύθμισης, προσπάθειας ρύθμισης των εσωτερικών θεμάτων άλλων χωρών. Mm-hmm. Βλέπουμε για παράδειγμα τώρα και στην Παλαιστίνη με το Ισραήλ πώς η Χαμάς προσπαθεί να εκφράσει μέσω, αξιοποιώντας την θρησκευτική πίστη, τους Παλαιστίνιους της εποχής σε μια κατάσταση ξεμιστική. Αν δούμε για παράδειγμα η Χαμάς, το πολιτικό της μανιφέστο ίδρυσης αναφέρει μέσα ότι ως μοναδικός τρόπος αντίδρασης είναι η τζιχάντ. Δηλαδή ο ένοπλος θρησκευτικός πόλεμος. Θα πρέπει κάποια στιγμή δηλαδή πια να καταφέρει η Γαλλία και ο υπόλοιπος κόσμος όπου έχουμε θρησκευτικού τύπου αναφορές για τις συγκρούσεις να τις ξεπεράσουμε.
Βέβαια.
Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι και τέτοιες.
Και να ενσωματωθούν οι άνθρωποι αυτοί στην κοινωνία κανονικότερα.
Και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν είναι οι θρησκευτικοί διαχωρισμοί αυτοί που φέρνουν τους εμφυλίους πολέμους πάντα, αλλά είναι τα οικονομικά θέματα και είναι κατ' επίφαση θρησκευτική, είναι η Λιβύη. Όπου έχουμε μία θρησκευτική ομοιογένεια με τους Σουνίτες 97-98%. Mm-hmm. Άσχετα το τι μπορεί να λέει ή θέλει να λέει ο Ερντογάν ή άλλες χώρες που επιθυμούσαν να προωθήσουν τη διαίρεση στη Λιβύη. Εργαλείο έχει γίνει ο ισλαμικός εξτρεμισμός.
Σαφώς.
Εργαλειοποιείται. Άλλοι είναι οι λόγοι που έχουμε αυτές τις αναταράξεις. Προφανώς ο Μακρόν κοιτάει και τις εκλογές και εκτιμώ ότι η κόντρα με την Τουρκία, μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, στο πλαίσιο αυτό θα γίνει ακόμα πιο ισχυρή.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας διακόψουμε γιατί τελειώνει ο χρόνος. Είναι η ώρα 3:30 και είναι η ώρα που πάμε στο χρηματιστήριο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα, αν και θα τη θέλαμε.
Παρόλο που είναι πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρον να συζητώ μαζί σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ, να είστε καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ο Παντελής Μάνος είναι στη τηλεφωνική γραμμή να μας πει τι γίνεται στις αγορές.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήπιες είναι μέχρι στιγμής οι κινήσεις σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Οι επενδυτές εξακολουθούν να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό και πώς θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Σήμερα, μάλιστα, αναμένεται η δημοσίευση των στοιχείων του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και ορισμένοι αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες για απότομη αύξηση των τιμών καταναλωτή που ίσως αναγκαστούν. αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια και να εφαρμόσουν μέτρα σύσφιξης. Αυτό είναι που φοβούνται οι επενδυτές το τελευταίο διάστημα. Σήμερα επίσης δημοσιεύτηκαν και οι αρενινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει ανάπτυξη 4,2% για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2021 και 4,4% το 2022. Επίσης η οικονομία της Ευρωζώνης προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,3% φέτος και κατά 4,4% τον επόμενο χρόνο. Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση της προοπτικής ανάπτυξης σε σύγκριση με τις χειμερινές προβλέψεις της Κομισιόν. Κατά τα άλλα έχουμε ανωδική κίνηση πάνω από 1% για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ελαφρώς πτωτικά τα πολύτιμα μέταλλα και υποχωρεί επίσης ελαφρώς και το ευρώ στην αγορά συναλλάγματος. Συγκεκριμένα τώρα στην Ευρώπη, αυτή την ώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 να ενισχύεται κατά 0,42%, στο Πάρις ο CAC 40 έχει οριακά κέρδη μόλις 0,03%, ενώ στο Λονδίνο ο δείκτης ενισχύεται κατά 0,67%, μικρές απώλειες 0,36% στο χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δείκτη να είναι στις 892,80 μονάδες. Και στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Εθνική υποχωρεί κατά 4,85%, η Μυτιλινέως έχει πτώσει 2,82%, Φουρνής με απώλειες 2,20% και Βιοχάλκο με πτώση 2,16%. Στον αντίποδα η 3Ε ενισχύεται κατά 1,52%, η Τέρνα Ενεργειακή κατά 1,34% και η Τζάμπο ενισχύεται κατά 1,27%. Και πάμε τώρα για στις υπόλοιπες αγορές. Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,2122, το ευρώ με το γεν στα 131,86, ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8582 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 108,80, μια στερλίνα ισοδυναμεί με 1,4125 δολάρια. Τώρα είπαμε για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που κινούνται ανωδικά σήμερα με κέρδη που ξεπερνούν το 1% αυτή τη στιγμή, στα 66,18 δολάρια το βαρέλι το συμβόλαιο του Αμερικανικού αργού στην αγορά της Νέας Υόρκης και πλησιάζει τα 70 δολάρια το βαρέλι το συμβόλαιο του Brent, 69,40 δολάρια συγκεκριμένα διαπραγματεύεται το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός είναι στα 1834,20 δολάρια ανωδικά με μικρές απώλειες σε σχέση με χθες, όπως επίσης μικρές απώλειες έχει και το ασήμι που είναι στα 27,50 δολάρια ανά ουγγιά. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές.
Πρώτο πρόγραμμα. We'll be right back.
Δημήτρη, τρέχεις καθόλου?
Τρέχω, ναι.
Όταν όσο λέμε αντέχω, τρέχω, τι εννοείς δηλαδή?
Εννοώ τρέχω με τα πόδια μου όσο αντέχουν τα πόδια μου.
Δηλαδή βγαίνεις και τρέχεις μέχρι απέναντι? Μέχρι απέναντι, φαντάζομαι.
Όχι, όσο μπορώ, όσο μπορώ.
Α, ποδήλατο δηλαδή κάνω, τι κάνεις, τζόκινγκ, ας πούμε?
Περπάτημα και τρέξιμο, αλλά κάνω και ποδήλατο. Και το οποίο έχει σχέση με το επόμενο θέμα μας, νομίζω.
Ναι, όχι ποδήλατο, με τα πόδια ο άνθρωπος. Λοιπόν,
με
να μιλήσουμε.
Τα πόδια.
Βεβαίως. Είναι περιμαραθώνιος, παιδί μου. Ο κύριος Άγης Εμμανουήλ, γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Είναι εκτός από ηθοποιός, είναι και υπερμαραθωνοδρόμος.
Ναι, είναι ένα χόμπι που μου έχει πάρει πάρα πολύ ενέργεια τα τελευταία χρόνια, τόσο που έχω αρχίσει και κάνω πιο πολύ αυτό παρά το επάγγελμά μου.
Εντάξει, άμα σας αρέσει και, και έχετε και μάλιστα τέτοιους σκοπούς έτσι, υψηλούς, και όχι μόνο να φτάσετε στη Γλασκόβη, αλλά εννοώ και τον στόχο να δώσετε ένα στίγμα γιατί το κάνετε αυτό. Νομίζω ότι είναι καλύτερα και για μας όλους να υπάρχουν άνθρωποι που έτσι κάνουν κάποια πράγματα για να δείξουν ότι υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που λέγεται κλιματική αλλαγή. Κύριε Εμμανουήλ, για πείτε μου, πότε ξεκινάτε από την Αθήνα?
Το πρόγραμμα λέει περίπου στα μέσα Αυγούστου και μετά από 80 μέρες θα φτάσουμε στη Γλασκόβη, εγώ και το πλήρωμά μου.
1η Νοεμβρίου.
Ναι.
Είναι η μέρα που εκεί γίνεται μια διάσκεψη, από ό,τι ξέρω.
1η με 12 Νοεμβρίου θα γίνει η επόμενη 26η διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή, όπου θα είναι όλοι. Θα είναι ξανά και η Αμερική, γιατί είχε αποχωρήσει.
Ναι, λόγω της ιστορίας του Τραμπ, από το, από το σύμφωνο του Παρισιού, από τη Σύνοδο του Παρισιού.
Ακριβώς.
Για πείτε μου, πρώτα απ' όλα, η οικολογική ευαισθησία και δεύτερον άσκηση.
Εννοείται ποιο,
ποιος είναι, δηλαδή, ποιο είναι το...
Δράση, ποιο είναι ποιος,
ναι,
πήγε πρώτα.
Αυτό ακριβώς.
Τι να πω, αυτό που να σας πω, αυθορμήτως, βλέποντας το ντοκιμαντέρ του Ατέμπορο, το Life on Our Planet, το πρώτο που είπα ήταν, θέλω να κάνω κάτι γι' αυτό. Έτσι είχε γίνει και πριν 7 χρόνια. Και μάλιστα και πριν 14 χρόνια, την χάνει κάθε 7 χρόνια να συμβαίνει κάτι, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό. Πριν 14 χρόνια, χωρίς να βάλω τρέξιμο μέσα στη δράση που έκανα, γέμισα το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και πήγα στην Αρκαδία, κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες, με είδη πρώτης ανάγκης. Και
τότε με τις μεγάλες φωτιές λέτε.
Ναι, με τις φωτιές, τις μεγάλες φωτιές, και τα παρέδωσα σε κάποιους πυροσβέστες, ένα τάγμα Κυπρίων ήταν αυτό. Πριν 7 χρόνια πάλι έκανα μία δράση για την προστασία του Αιγιαλού και είχα τρέξει, τότε είχα βάλει τον υπερμαραθώνιο. Είχα τρέξει από τις Κεχριές μέχρι το Σχοινιά.
Μάλιστα.
Όλο τον Αττικό Αιγιαλό.
Ναι, ναι, ναι.
Και τώρα πάλι το ίδιο. Πάλι βλέποντας το ντοκιμαντέρ και μέσα στην καραντίνα, είπα εγώ κάτι θέλω να κάνω γι' αυτό. Και σκέφτηκα να τρέξω μέχρι εκεί που θα γίνει η επόμενη διάσκεψη. Δυστυχώς ή ευτυχώς, θα δείξει. Δυστυχώς το λέω επειδή είναι πάρα πολύ μακριά η Γλασκόβη. Θα μπορούσε να είναι η Ρώμη ή το Παρίσι.
Ναι, πόσα χιλιόμετρα είναι?
Αυτή η διαδρομή ήταν 3.700-800. Θα το πήγαινα όλο τρέχοντας. Μόνο στη Μάνχη θα έπαιρνα αυτό το κομματάκι, θα το περνούσα με πλοίο. Αλλά επειδή αυτό δεν γίνεται και για λόγους χρόνου και για λόγους προετοιμασίας, όχι ότι το άλλο είναι λιγότερο, κατέληξα να βάλω πλοίο από Πάτρα Βενετία και από Ρότερνταμ Κίνγκστον Χαλ. Οπότε βγαίνει 2.421 χιλιόμετρα με το Google Maps.
Μάλιστα.
Μία ερώτηση. Θα το κάνετε αυτό τρέχοντας ή θα κόβετε να περπατάτε λίγο, να ξεκουραστείτε? Γιατί μέσα στον Αύγουστο να τρέχεις στην Γαλλία, περνώντας τη Γαλλία για παράδειγμα, που ζει απίστευτους κάψονες τα τελευταία καλοκαίρια με 45 και 47. Είναι πάρα πολύ εξαντλητικό, ακόμα και για έναν εξαιρετικά γυμνασμένο άνθρωπο όπως εσείς.
Ναι, οπωσδήποτε θα πρέπει να μπει περπάτημα, γιατί σκοπός εδώ δεν είναι να κάνω χρόνο και μάλιστα πρέπει να τη θασέψω το εγώ μου, που πάντα κοιτάζει το ρολόι, ακόμα και στο ζέσταμα, χρονομετρώ το ζέσταμά μου, αλλά εδώ το ζήτημα δεν είναι να κάνω ρεκόρ, είναι το ζήτημα να φτάσω μέχρι τη Γλασκόβη, οπότε θα υπάρχει και περπάτημα, ώστε κάποιοι εμείς που ταλαιπωρούνται να ξεκουραστούν και να γίνει πιο ανώδυνο όλο αυτό. Όχι ότι δεν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα έχω και περπάτημα μέσα.
Ένα κύριε Εμμανουήλ, πόσο καιρό το προετοιμάζετε αυτό?
Η ιδέα μου γεννήθηκε το Δεκέμβρη. Άρχισα σιγά σιγά να το οργανώνω και παρόλο που είχα μια πρόταση για να παίξω πρώτη φορά στην Επίδαυρο, με κέρδισε τόσο πολύ που
αλήθεια,
το διαδίκτυο.
Για ηθοποιό, αυτό είναι πολύ μεγάλο δίλημα.
Συγχαρητήρια πάντως που επιλέξατε το δύσκολο δρόμο.
Τελικά όσο κέρδιζε μέσα μου έδαφος, έγινε ανώδυνα τελείως. Η επίδαυρος εκεί θα είναι.
Σωστό.
Και η Γλασκόβη εκεί θα είναι δηλαδή.
Η πόλη ναι, αλλά η διάσκεψη όχι.
Η διάσκεψη και το timing, γιατί για πολλούς θεωρείται η πιο σημαντική διάσκεψη για το μέλλον της ανθρωπότητας.
Έχετε δίκιο και είναι. Βέβαια. Διότι είναι η κατάλληλη στιγμή, λόγω της πολιτικής αλλαγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, που τέλος πάντων ίσως καταφέρουν και κάνουν κάτι, πάρουν μια σοβαρή απόφαση σε σχέση με αυτό που λέγεται υπερθέρμανση.
Παρ' όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι η φύση του ανθρώπου. Και εγώ γι' αυτό τρέχω. Mm-hmm. Δεν τρέχω για το περιβάλλον, γιατί το περιβάλλον, ακόμα και αν φτάσει να έχει 250 Κελσίου όπως ο πλανήτης μας, όπως η Αφροδίτη, θα συνεχίσει να υφίσταται και κάποια στιγμή μπορεί να πεταχτεί και ένα φυτό και ένα ψαράκι και να ξαναγίνει από την αρχή. Εγώ τρέχω για τις νέες γενιές, το θεωρώ υποχρέωσή μου, και για τις αξίες. Και βέβαια και για τους ανθρώπους, αλίμονο δεν είναι απ' έξω κι όλοι αυτοί. Μακάρι να αλλάξει ο τρόπος σκέψης είναι το θέμα. Και αυτό
πάντως
συνήθως γίνεται μετά από ένα μεγάλο σοκ.
Πάντως έβλεπα τώρα στη NASA, στο Global Climate Change, την ειδική σελίδα που έχει για την κλιματική αλλαγή, ότι στον 20ο αιώνα έχουμε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 2 βαθμούς Φαρενάιτ, περίπου 1,5 Κελσίου είναι αυτός.
Ακριβώς.
Και μπορεί αυτό να ακούγεται στον μέσο ακροατή, να ακούγεται ως μια μικρή αύξηση. Ωστόσο, αλλάζει πλήρως το οικοσύστημα του πλανήτη. Για παράδειγμα, στο Αιγαίο, λόγω της διαφοράς της θερμοκρασίας, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ψάρια τα οποία ζουν σε ημιτροπικό και τροπικό κλίμα, όπως τα λαγόψαρα, για παράδειγμα, που είναι τοξικά. Και τα κοράλια έχουν υποστεί τεράστια καταστροφή και βεβαίως μην αναφερθούμε στα παγόβουνα, στους αιώνιους πάγους, οι οποίοι λιώνουν με ρυθμούς όχι ανησυχητικούς, αλλά πολύ περισσότερο.
Ναι, προβλέπεται ότι το 2030 πάγοι στο βόρειο και νότιο πόλο δεν θα υπάρχουν. Αυτό τώρα
και θα ανοίξει ο δρόμος τώρα για τα πλοία, έτσι.
Και ημών, και με ύψιλον και με ήττα, ακούγεται σαν κάτι μακρινό ή κάτι που δεν μας αφορά. Όμως δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα, γιατί το θέμα κλιματική αλλαγή ήδη έχει μπει στη συνείδηση. Κάτι που πριν 10-20 χρόνια ήταν αλαμπουρνέζικα. Ο όρος. Ενώ
έτσι,
τώρα τα πάντα, κάθε καταστροφή φυσική που συμβαίνει και ακούμε στις ειδήσεις, ακούμε ότι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή.
Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να καταφέρετε να δώσετε το στίγμα που θέλετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό και έχετε δίκιο. Και φυσικά να φτάσετε στο υγιή στη Γλασκόβη.
Όσοι άνθρωποι στέλνουν τη θετική τους ενέργεια και προστίθενται σε αυτή την ιδέα, θα βοηθήσουν να συμβεί αυτό. Αλλά θέλω να πω μόνο κάτι τελευταίο, ότι εμείς εγώ και λίγοι άνθρωποι που το παλεύουμε, το κάνουμε με το τίποτα. Και για να γίνει αυτό, οπωσδήποτε χρειάζεται να υπάρχει ένα οικονομικό, ένα ποσό τέλος πάντων. Και το παλεύουμε μέσω του crowdfunding. Οπότε στην Ελλάδα δεν είναι διαδεδομένο αυτό.
Μάλιστα, ναι. Είναι καλά κάτι καλά κάνετε και το είπατε.
Μεγάλη και δισταγμός. Φυσικά μετά από κάποια χρόνια θα γίνεται όπως γίνεται στο εξωτερικό, που το crowdfunding είναι αποδεκτό και κανείς δεν σκέφτεται ότι κάποιος μπορεί να κλέψει ή μπορεί να κοροϊδέψει. Απλά κοιτάνε τις ιδέες και όποια τους ευαισθητοποιεί βάζουν ένα πολύ μικρό ποσό.
Ναι, φυσικά.
Πολλά μικρά ποσά λοιπόν μπορούν να μας βοηθήσουν να το κάνουμε. Και όταν θα φτάσουμε στη Γλασκόβη, οι άνθρωποι που θα έχουν κινητοποιηθεί και θα έχουν συμβάλει, έστω και με το ένα cent, πραγματικά εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι και αυτοί θα νιώσουν κάτι από αυτό που θα νιώθω κι εγώ,
έτσι,
και οι άνθρωποι που θα με συνοδεύουν.
Έτσι είναι. Κύριε Μανουήλ, σας ευχαριστούμε πολύ.
Έγινε, ευχαριστώ
και
πολύ.
Ένα μεγάλο μπράβο, κύριε Μανουήλ.
Να είστε
μπράβο.
Καλά. September 77, Port Elizabeth, weather's fine. It was business as usual in Policeman 269. Oh, because I'll be. Oh,
μοντιά, η λαμοντιά δεν μένει στη. When I go to sleep at night, all my dreams are red. The outside world is black and white. All the colors dead. Oh, Biko, 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 Biko. Oh, Biko, 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 Biko. Ila moja, ila moja, the man is dead. Ila moja, the man is you can't blow out a fire. Once the wind begins to catch, the flames grow higher. Ah, Biko, 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 Biko. Ah, Biko, Biko, Biko.
Δημήτρη, εδώ ένας ακροατής θέλει την άποψή μας για την περί Παλαιστίνης.
Τι να πούμε, είναι ένα πρόβλημα τόσων δεκαετιών που ό,τι και να πούμε νομίζω θα πάει στο βρόντο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε κάποια λύση στον ορίζοντα σε ένα πρόβλημα πάνω από μισού αιώνα, σε μια γεωπολιτική διαμάχη. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ευχηθώ να αποκλιμακωθεί η ένταση, αν και έτσι όπως βλέπω τα πράγματα.
Βέβαια, θα πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ότι γενικότερα οι Παλαιστίνοι έχουν δύο πολύ μεγάλα προβλήματα. Το ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η Χαμάς, το οποίο γενικότερα τους χαλάει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι η οικονομία. Δεν έχουν την οικονομική άνεση να αντιμετωπίσουν το Ισραήλ και το Ισραήλ το εκμεταλλεύεται αυτό. Και έτσι έχουμε αυτές τις συνθήκες που έχουμε.
Ακριβώς. Και επίσης να πούμε ότι οι Παλαιστίνοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα πλέον έχουν άλλο ένα μειονέκτημα. Η Παλαιστινιακή Αρχή και ο πρόεδρός της, ο Μαχμούτ Αμπάς, είναι ιδιαίτερα αποδυναμωμένος. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα βασικό κόμμα, κίνημα, όπως θες πες το, το οποίο να
πάρει την κατάσταση στα χέρια του,
να πάρει την κατάσταση στα χέρια
του, και τη διεθνή νομιμότητα και όλα αυτά. Όπως καταλαβαίνεις, λοιπόν, είναι απελπιστικά μόνοι. Ναι, αυτό είναι το θέμα.
Ναι, και βέβαια και τώρα βλέπω ότι αυξάνεται το απολογισμό. Είναι 43 οι νεκροί, 6 Ισραηλοί, υπόλοιποι είναι
Μιλάμε για μακελιό και μιλάμε για μακελιό, το οποίο είναι και πολύ τους άδικο σε αυτή τη φάση. Όχι ότι σε άλλες είναι δίκαιο, αλλά τέλος πάντων σε αυτή τη φάση είναι πράγματι απολύτως άδικο.
Και δεν υπάρχει, το χειρότερο, Μαρία, είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ, κανένα. Φως ειρήνης εννοώ.
Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και στην κίνηση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας είναι στην τηλεφωνική γραμμή να μας πει τι γίνεται στους δρόμους, που όπως μας είπαν χθες είναι σαν κάθε μέρα. Έτσι.
Απλώς να πω, να καταθέσω, κύριε Κουρέτα, την προσωπική μου μαρτυρία. Κατέβηκα στο ταμείο μας σήμερα στην Αθήνα Μία ώρα και 10 λεπτά από τους Αμπελοκήπους μέχρι το Χίλτον. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό.
Νομίζω ότι
είναι
πολύ έτσι. Αποτυπώνει την πραγματικότητα. Αυτό είναι πραγματική εμπειρία και αυτό ακριβώς τραβάει ο κόσμος στους δρόμους. Έχουμε έτσι τα γνωστά. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχουμε ένα πρόβλημα που έχουμε το πρωί στην κάθο του Κηφισού, πολύ χαμηλά, δηλαδή πριν ακόμα και την Πειραιώς, μέχρι την Παραλιακή έχουμε κίνηση, απλά δεν είναι προς τον Πειραιά αυτή τη στιγμή, είναι προς την Γλυφάδα, όλη δηλαδή η Παραλιακή σκήνη το κομμάτι. Η Εθνική πιο πάνω στην κάθο έχει πολύ μεγάλο θέμα, από πολύ νωρίς από Καλυφτάκη μέχρι Αττική Οδό, Νέα Φιλαδέλφια, είναι ακινητοποιημένη θα λέγαμε, πιο κάτω ανοίγει, αλλά είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα, και στην άνοδο λίγο πιο πάνω το Ρέντι μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Στο κέντρο δεν ξέρω τι νόημα έχει να μιλήσω παραπάνω για τα πράγματα, δηλαδή από το ψυχικό και κάτω η Κηφισία σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μεσογείο στο τμήμα από Χολαργό προς κέντρο, Κατεχάκι στο τμήμα μεταξύ Κηφισίας και Μεσογείων εκεί είναι στο Λόφο, είναι και τα δύο ρεύματα πάρα πολύ ακινητοποιημένα. Από Αλεξάνδρας δηλαδή προς τα κάτω, Χίλτον κατεβαίνουμε πάρα πολύ ακίνητα, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα από κέντρο προς Χίλτον εντελώς ακίνητο, όπως και Μαλίας προς τη Βουλιαγμένη. Όπως ανεβαίνει πάνω, ο Καλλιρόης, Συγκρού, η Συγκρού είναι λίγο καλύτερη προς το τέλος, η Καλλιρόης είναι όλη ακίνητη. Πολύ πιο μακριά παραλιακά, από Ελληνικό προς Λεωφόρο Καλαμακίου, Ποσειδώνος είναι και αυτή εντελώς κόκκινη. Λίγο πιο ψηλά, Μαρούση μέχρι Σίδερα Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα έχει τη Θυσίας πάρα πολύ κίνηση. Αυτά είναι τα πιο βασικά, αλλά κατά κανόνα παντού υπάρχει πρόβλημα, ειδικά στο κέντρο, στην Αθήνα.
Βασικά λέτε
έχει...
να μην...
Παρακαλώ.
Βασικά λέτε να μην κατέβει κανένα στο κέντρο, δηλαδή, να αποφύγει τις μετακινήσεις. Αυτή είναι η
ζήτηση. Και έχω δουλειά στη Μεσογείο.
Θα το λέμε για καιρό, από ό,τι φαίνεται. Γιατί, όπως λέμε και συνέχεια, δεν έχουμε επιστρέψει και σε επιβατική κίνηση στα μέσα μας κίνητα φοράς όσοι θα έπρεπε και θα θέλαμε λόγω του κορονοϊού. Δεν γίνεται οι δρόμοι να καλύψουν την ζήτηση των μετακινήσεων που έχουμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Η Θεσσαλονίκη επίσης έχει αρχίσει να έχει πλέον και αυτή πάρα πολύ κίνηση. Δηλαδή, πάνω από το Επταπύργιο, η περιφερειακή έχει κίνηση προς τα ανατολικά. Το άλλο ρεύμα δεν έχει. Και κέντρο από λιμάνι προς Αριστοτέλους. Τσιμισκή επίσης το τμήμα αυτό περίπου το αντίστοιχο. Είναι και αυτή πάρα πολύ πιο δύσκολη. Τα πρωινά έχει αρχίσει να έχει κίνηση πλέον και η Βασιλισσόλογας, όπως ήξερα παλιότερα η φίλη μας από τη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ,
πράγματα,
κύριε Κουρέτα. Ναι, δύσκολα. Όντως και έχω δουλειές.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Μάλιστα.
Γεια σας.
Σούπα να πάρεις ένα ηλεκτρικό πατίνι, θα είσαι και οικολογικά σωστή, θα μετακινήσει και γρήγορα.
Δεν με αφήνει ο άντρας μου, γιατί φοράω όλη τα κούλια.
Καλό.
Τι να κάνω.
Τι να κάνεις.
Λοιπόν, να πούμε σιγά σιγά αντίο και να πούμε ότι αύριο πάλι στις 3 θα είμαστε εδώ. Είπαμε, ήταν στον ήχο ο Θάνος Τσίμεκα, στην παραγωγή η Μαρία Σπυρόγια, ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Μαρία Κονταξή. Σας αποχαιρετούμε προς το παρόν. Καλό απόγευμα να έχετε. Σπίτι σας, παιδιά, σήμερα δεν πειράζει. Ή βγείτε σε κανένα ταβερνάκι, έχει να ανοίξει κιόλας. Να πιείτε ένα τσιπουράκι στην υγειά μας. I'm not your enemy.